pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
U Bosni i Hercegovini su održani izbori i naši slušatelji su upoznati sa rezultatima glasovanja, ali izborno povjerenstvo i dio međunarodne zajednice su činili da stvarni rezultati glasovanja budu promijenjeni. Šta se zapravo dogodilo?
Pa evo, vi ste zapravo dijelom dali odgovor na postavljeno pitanje. Istina je da izborni rezultati, dakle postoci osvojenih glasova pojedinih stranaka, koalicija ili lista neovisnih kandidata, nakon rasporeda od strane izbornog povjerenstva ne izgledaju ni približno onako kakvi su uistinu stvarni izborni rezultati. Što to zapravo znači? Naime, izbori su, odnosno mandati se dodjeljuju na dvije razine. Imamo po izbornom zakonu dodjelu direktnih mandata i imamo jedan dio mandata koji se dodjeljuju kao kompenzacijski mandati. I ovom prigodom izborno povjerenstvo je prekršilo izborni zakon na način da se nije pridržavalo izbornog praga od 3% koji stoji u izbornom zakonu, nego je dijelila kompenzacijske mandate i onim strankama i koalicijama zapravo koje nisu uopće prešle izborni prag od 3%. Na taj način smo došli do izbornog rezultata kao da izbornog praga uopće nema. I u tom smislu sad imamo u federalnom parlamentu veći broj stranaka nego što smo imali kod zadnjih izbora, dakle koji su održani pod pokroviteljstvom OSS-a. Tada smo imali 17 parlamentarnih stranaka, a sad imamo 18 stranaka i koalicija, odnosno ako se koalicije rastave na stranke, onda imamo 22 stranke u federalnom parlamentu.
U toku su dogovori za izbor nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kakvi su interesi Hrvatske demokratske zajednice po tom pitanju? Koja ministarstva bi trebali preuzeti ili imate li kakvih predloga?
Vidite, sad su nešto promijenjene okolnosti u odnosu na dosadašnju raspodjelu, zato što je nametanjem ustavnim rješenja od prije nešto više od pola godine od strane visokog predstavnika sad unaprijed se, dakle, zna točan broj rasporeda ministarstava po pojedinom narodu. Tako da u Federaciji Bosne i Hercegovine Bošnjaci će dobiti 8 ministarstava i mjesto predsjednika vlade, to je 9. Za Hrvate je propisano 5 ministarstava i za Srbe 3 ministarstva. Dakle, sad u okviru ovih 5 ministarstava mi bismo trebali, evo, dakle, naći skupa sa drugim strankama određen dogovor i vidjeti što je to zapravo, koja su to zapravo ministarstva. Ja vam mogu samo načelno odgovoriti, to je naš stav, da mi ne bismo željeli ići u nekakve nove dogovore koji mogu trajati i predugo. Želimo što prije uspostaviti vlast na svim razinama, pa prema tome i na razini Federacije Bosne i Hercegovine, i naše zalaganje ide u tom smislu da mi zadržimo postojeća ministarstva, dakle ona ministarstva koja smo već imali na razini Federacije Bosne i Hercegovine, a to je mjesto do predsjednika vlade i ministra financija, to je mjesto ministra obrane, zatim ministra pravde, ministra zdravlja i ministra trgovine, dakle tih 5 mjesta.
Možete nam reći kako je stanje u sredstvima javnog priopćavanja, a posebno radija i televizije po pitanju hrvatskih kadrova?
Ako dopustite, evo, još bih htio malo se nadovezati na ovo prvo pitanje, jer cijenim da je jako, jako važno, a naravno onda bi dao odgovor i na ovo vaše novo postavljeno pitanje. Vidite, jako, jako će biti teško formirati vlast na razini Bosne i Hercegovine zbog upravo ovakve raspodjele kompenzacijskih mandata s onim strankama koje nisu prešle izborni prag. Tako da se pokušava ponovo uspostaviti neka nova, rekao bih, alijansa od mnoštva manjih stranaka, jeli, stranaka koje su osvojile jedan mali, mali broj mandata, i to će vjerojatno, dakle, ako se u tom smislu bude i dalje nastojalo, ako se ne budu poštovali isključivo izborni rezultati i volja naroda i građana ove države, mogli bismo ponovo doći u situaciji da vlast na razini Bosne i Hercegovine, odnosno njezino formiranje, potraje jako, jako dugo, što bi omogućilo sadašnjoj vlasti da u takozvanom tehničkom mandatu dalje nastavi raditi, a to je po našem dubokom uvjerenju jako štetno, jako loše, i to bi dodatno kompliciralo i onako složene odnose u Bosni i Hercegovini. I mislimo da bi produženje ove agonije Bosnu i Hercegovinu samo još dalje udaljavalo od evropskih i euroatlantskih integracija. Što se tiče vašeg pitanja, odnose se na medije. Znate, tu je stanje jako, jako loše u Bosni i Hercegovini kad su Hrvati u pitanju. Mi imamo, dakle, ili bolje kazano, nemamo svojih medijskih kuća, nismo, dakle, ravnopravno zastupljeni u tom medijskom prostoru, i to je nešto što moramo zapravo popraviti, što moramo napraviti u narednom ovom izbornom razdoblju, koje je, kao što znadete, prvi puta u ovoj Bosni i Hercegovini sada na 4 godine. Jako smo nezadovoljni svojim tretmanom u svim ovim kućama koje postoje, dakle, na razini Bosne i Hercegovine, objektivnošću, odnosno bolje kazano neobjektivnošću prenošenja informacija. Isto tako i ovo što sam rekao, naravno, odnosi se na elektronske medije, ali isto tako prostor je jako, jako konfuzan i složen u pogledu ovih tiskovina. Nemamo, dakle, tu opće listova koji bi na jedan dnevnih, a niti tjednih listova koji bi na jedan uistinu profesionalan, pošten, nepristran način, objektivan način prikazali stanje u Bosni i Hercegovini i ono sve, jeli, što bi mediji trebali pratiti.
A bili su svjedoci otpuštanja mnogih djelatnika Hrvatskog vijeća obrane i pokušaja da se hrvatska vojska u Bosni i Hercegovini minimizira. A kako je stanje u hrvatskom dijelu Vojske Federacije Bosne i Hercegovine?
Pa i na to pitanje, nažalost, moram odgovoriti negativno, u smislu bilo kakvih pomaka, mada je očekivanja bilo da bi se stvari razvijale u pozitivnom pravcu. Tu je stanje jako, jako loše i financijski, a posebno je loše kadrovski, tako da mi sad imamo jednu priličitu konfuziju. Naime, traži se iz dana u dan da se što veći broj vojaka otpusti, iz razloga što, naravno, proračunska sredstva su nedostatna za financiranje obrane. Međutim, mislim da je jednako tako loše i to što mi još uvijek nemamo uistinu u pravom smislu definiran ovaj vrlo, vrlo važan segment, dakle, područja prostora obrane za prostor Bosne i Hercegovine. Tu se pokušalo sa jednim zakonom prije otprilike pola godine, ali nažalost taj zakon je zapravo bio još lošiji nego što je sada. Sadašnji, kad se išlo na ukidanje, dakle, hrvatske komponente u Vojsci Federacije, naše zalaganje u tom smislu ide da se uistinu sve tri komponente, odnosno u ovom slučaju, ako govorimo o federaciji, mora zadržati i hrvatska komponenta isto tako kao i bošnjačka komponenta, ali sve mi zalažemo da se vojska zapravo dimenzionira na razini države Bosne i Hercegovine, gdje bi bile prepoznatljive sve tri komponente, dakle, i pored hrvatske, i bošnjačka, i srpska, i da bi, naravno, određeni elementi nacionalne prepoznatljivosti mora dostati jednostavno kao jamstvo i sigurnost sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, a tu posebno i prije svega mislimo i na vojarne, gdje novaci, dakle, vrše obuku i gdje se nalaze na odsluženju vojnog roka. Mislimo da je sukladno evropskim i demokratskim standardima i sasvim, dakle, razumno rješenje po kome bi, dakle, novaci mogli služiti vojsku tamo gdje oni žele, a ne da im se, dakle, ultimativno nameće pravilo da moraju služiti u vojarni za koju netko misli da bi, jeli, trebalo ih poslati tamo. To posebno i imajući u vidu činjenice da ovaj nesretni rat koji se vodio ovdje na ovim našim bosansko-hercegovačkim prostorima ostavio je dakle mnogo, mnogo posljedica i vjerojatno će trebati jedno sasvim duže vrijeme da se tu stvari dovedu na onu razinu na koju bi uistinu trebalo i dovesti. Jako, jako puno problema je bilo sa spuštanjem vojske, međutim mislim da je najveći problem napravila upravo ova vlast alijanse koja je evo još uvijek na vlasti sad naravno u tehničkom mandatu, jer su uistinu ljudi koji su bili u stručnom pogledu osposobljeni dakle za obnašanje onih funkcija koje su im bile povjerene jednostavno preko noći otpušteni s posla. Tu se radilo o masi ljudi, jedan veliki broj ljudi, negdje blizu 700-750 čak, koji su bili na prijelazu iz djelatne službe u umirovljenje, ostali su praktično već godinu dana bez jedne jedine marke za život, tako da je sigurno sada na nama uistinu velika odgovornost evo prilikom uspostave nove vlasti da za sve te ljude koji su otpušteni dakle na bilo koji način, ali otpušteni su samo zato što su pripadali jednoj drugoj političkoj opciji, da na određen način nađemo kroz naravno zakonske okvire mjesta za sve te ljude. Zato jednostavno mora biti mjesta i prostora, jer ti ljudi uistinu nisu krivi i nisu trebali biti izbačeni bez bilo kakvog razloga na ulicu, a nažalost tako se s njima postupalo evo od sadašnje vlasti.
Svjedoci smo i mnogih napada putem medija na hrvatske stranke, posebno Hrvatsku demokratsku zajednicu. Posebno je zabrinjavajuće optuživanje i suđenje pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, kao što je zadnji u Žepču, gdje su Hrvati branili svoje domove, te podizanje optužnica i suđenje Haagu. Kako zaštititi hrvatske nacionalne interese u Bosni i Hercegovini i spriječiti daljnje progone Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Evo, vaše pitanje je prilično složeno i uistinu bi zahtijevalo jedan duži odgovor. Ja bih ga ipak podijelio na dva dijela. Naime, u prvom dijelu oko ovih medijskih napada o kojima ste vi u svom pitanju govorite. Naime, istina je uistinu da se u ovoj predizbornoj kampanji mediji nisu ponašali uistinu ni približno profesionalno, niti su bili na onoj razini na kojoj bi inače trebali biti u jednoj kampanji. Tako da su, da mi kao stranka i koalicija, smo mi ovaj puta išli kao koalicija, dakle Hrvatska demokratska zajednica je još sa dvije stranke, sa Hrvatskim demokršćanima i Hrvatskom narodnom zajednicom izišla na ove izbore. Prije svega nismo mogli dobiti ni približno adekvatan prostor u kome bismo mogli iznijeti svoje stave, svoja stajališta, da bismo na jedan dakle objektivan način upoznali našu javnost o svemu onome što smo mi činili u kampanji, što smo mi zapravo predlagali. S druge strane, pojedine stranke su dobivale kako u tiskovnim medijima tako i elektronskim uistinu jedan širok prostor gdje je bilo dopušteno koristi se i jednim neprimjerenim rječnikom i koristiti metode koje se zaista ne bi smjele koristiti ne samo u predizborno vrijeme, nego uopće. Tako da su jednostavno imao se jedan osjećaj da neke male stranke koje imaju jako mnogo novca vode jednu veliku, široku kampanju. S druge strane, mi smo bili potisnuti negdje na margine i zbog toga smo se morali naravno prilagoditi jednoj takvoj situaciji, tako da smo morali mnogo, mnogo više nego drugi raditi i praktično je naša kampanja trajala 3 mjeseca jer smo išli praktično od, ne znam, doslovno od kuće do kuće od naših glasača i sve skupa smo ipak na kraju iznijeli onako kako je to trebalo i napraviti i mi smo svojim izbornim rezultatom uistinu zadovoljni. Ovo drugi dio vašeg pitanja koji se odnosi na procesuiranja, pokretanja kaznenih postupaka, ne samo za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, nego za mnoge dužnosnike iz reda hrvatskog naroda koji su obnašali ili još uvijek obnašaju vrlo značajne pozicije, kao i ovo što ste spomenuli, procesuiranja u Haagu, uistinu se mogu tumačiti kao dio jedne smišljene aktivnosti od određenih struktura da bi se na svaki mogući način otupila oštrica našeg i političkog i javnog djelovanja. Naime, vama je poznato da je praktično jedan čitav niz naših ljudi iz politike, prije svega, evo mislim na naše čelnike, dakle iz Hrvatske demokratske zajednice i naše čelništvo, koje jednostranom odlukom smijenjeno, dakle odlukom visokog predstavnika smijenjeno sa funkcije, dakle zabranjeno je obnašanje bilo kakvog javnog posla, zabranjeno mi je bavljenjem politikom, zabranjeno im je dakle raditi, njihova temeljna ljudska prava su ugrožena. A naravno ovi postupci se nastavljaju pred sudovima, ne samo u Žepču gdje ste vi spomenuli, nego evo na niz sudova u Bosni i Hercegovini. Nas posebno brine i na određen način dodatno, je li, iz dana u dan zabrinjava ovaj postupak koji se vodi protiv određene skupine ljudi u Sarajevu za ubojstvo našeg pokojnog doministra Jozu Leotara. Tamo se nalazi jedna skupina uistinu neopravdano optuženih ljudi, počev od njegovog pratitelja i vozača. Već nekoliko godina presuda se ne donosi, međutim iz svega onoga dakle što je do sada izvedeno na sudu, vrlo jasno je i nedvojbeno da ti ljudi uistinu nisu krivi niti mogu biti krivi. Ali jednostavno nama je se s ovim boriti, vjerujte, i ne znamo kad ćemo doći u poziciju da kažemo pa jeste, evo i ova naša država je konačno pravna država i u njoj vlada zakon, red, pravda, i na kraju kad ćemo moći biti i zadovoljni postupcima koji se vode protiv svih onih koji su uistinu zavrijedili da budu pred sudom. Mi nažalost još uvijek smo u takvoj poziciji da se i postupci koji bi se trebali voditi pred stvarno i mjesno nadležnim sudom premještaju u neke druge sudove, prije svega evo s prostora Hercegovine, to vam ide redovito u Sarajevo ili pak u Zenicu, tako da jednostavno daleko smo mi još uvijek, nažalost, ja to moram konstatirati, na ovim našim prostorima od pravne države, od vladavine prava. Ali evo, ja se ipak nadam da će i ovaj izborni rezultat i novo utemeljena vlast, koja nadam se da će ipak morati biti uspostavljena sukladno izbornim rezultatima, biti u poziciji da ove neke stvari koje su uistinu neprihvatljive i koje ne bi trebale u današnje vrijeme postojati nigdje u Europi, da im konačno dođe kraj.
Zemlje i kao što su suradnja i financiranje pojedinih humanitarnih organizacija iz islamskih zemalja registriranih u Bosni i Hercegovini te sa nekim terorističkim organizacijama kao što je Al-Kaida, te kršenje rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o zabrani izvoza oružja Iraku, nije li nepravedno da se opet Hrvati u Bosni i Hercegovini ispaštaju koliko bi se uvele sankcije, s obzirom da se jedino Hrvati pridržavaju međunarodne obaveze?
Pa vidite, mi se ovdje suočavamo sa jednim jako, jako velikim problemom. Suočavamo se sa problemom da mi ovdje nemamo države, odnosno mi ovdje nemamo pravno uređene države. Mi Hrvati su u Bosni i Hercegovini najmalobrojniji narod i vjerujte da nikome kao nama ne odgovara da ova država bude pravna država, da bude pravno uređena država, da u njoj uistinu funkcioniraju sve institucije, da vlast funkcionira od zakonodavne, izvršne i sudbene. Nažalost, tome nije tako i evo, kažem, zanadat je se da ćemo se mi ipak za takve stvari izboriti. Ovo što ste govorili o djelovanju raznih humanitarnih organizacija koji su pohranjivani novcem iz određenih zemalja, a bavili se zaista nedopuštenim sredstvima, ili sad najnoviji slučaj izvoza nedopuštenog, protuzakonitog, ilegalnog izvoza oružja, eksplozivnih sredstava ili pak nekih drugih zamjenskih dijelova, u Irak, a to je sad se radilo s prostora, barem ovo što do sad znamo, ne znamo hoće li se još nešto otkriti sa prostora Republike Srpske, u istinu bi bilo prava šteta i prava nepravda da to pogodi, dakle, sve građane ove države, da to pogodi, evo, konkretno ako razgovaramo o pripadnicima hrvatskog naroda, ali isto tako jednako i drugih naroda i drugih građana koji nemaju, dakle, nikakve mogućnosti utjecati na takvo nešto. Naravno, u pravno uređenim državama kad se nešto dogodi, je li onda su krive te institucije i država treba snositi odgovornost za takve propuste ili za namjere kojima se krše rezolucije Ujedinjenih naroda. Ovdje, po mom dubokom uvjerenju, bi prije svega trebali snositi posljedice oni koji su to izazvali, to je prije svega s jedne strane, i s druge strane da nam to bude pouka da eventualno takve institucije tako svojim neodgovornim ponašanjem moraju naći svoje mjesto na jednoj drugoj ravni organiziranja, da se nad tom proizvodnjom, namjenskom proizvodnjom oružja, naoružanja i svega onoga predstavlja, evo, u ovom slučaju nelegalnog izvoza, kršenje rezolucije Ujedinjenih naroda, mora staviti pod kontrolu, i to prije svega, dakle, pod kontrolu određenog ministarstva i s druge strane pod parlamentarnu kontrolu. Mislimo da bi to bio način kako uspostaviti nekakve normalne odnose ovdje, to je s jedne strane, i s druge strane ja sam duboko uvjeren da sve ove stvari koje nam se dešavaju ili koje se dešavaju na prostoru Bosne i Hercegovine su odraz, evo ponavljam, neuređenosti naše države, jer ovo rješenje u Bosni i Hercegovini, to dejtonsko rješenje koje je u jednom momentu uistinu zaustavilo rat i zato mu treba odati priznanje, ali to rješenje je prevladano i mi bismo konačno morali shvatiti da ovo nije rješenje za Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina treba postati jedna normalna, moderna, uređena evropska država, naravno sa svim ovlastima i atribucijama države, ali isto tako i jedna decentralizirana država sa jednakim pravima za sva tri naroda u ovoj državi i sa jednakim pravima za sve građane koji žive u ovoj državi. Nažalost, mi smo daleko od toga, jer hrvatski narod kao najmalobrojniji narod uistinu nije jednakopravan narod sa druga dva naroda.
Kako biste komentirali najavu gospođe Karla de Ponte da zbog nedostatka vremena u suđenju Slobodanu Miloševiću izbaci dio optužnice za genocid nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
Ma vidite, to je uistinu teško komentirati. Ja ne mogu shvatiti da netko ozbiljan zbog nedostatka vremena, prostora ili ne znam, čak nekakvih sredstava može ovako ozbiljne stvari na takav način postavljati. Jednostavno ja na to nemam odgovora. Mislim da takva promišljenja ne idu u korist niti minimuma onog temeljnog zahtjeva pravičnosti i pravde, a taj sud ipak bi trebao pokazati da je uistinu sud kojemu je stalo da kazni onog tko je počinio ratni zločin, a ni u kom slučaju, dakle, da kažnjava one koji nisu odgovorni za ratni zločin. Ja ne želim svu odgovornost naravno prebacivati na sam sud, međutim činjenica je da tužiteljstvo Haškog suda je napravilo do sada niz propusta i u drugim predmetima. Ja vas samo želim posjetiti koliko je Hrvata iz Bosne i Hercegovine robovalo u Hagu, a na kraju krajeva se ispostavilo da su to nevino optuženi ljudi. Sjećate se vjerojatno sad već davno pokojne gospodina Stipe Alilovića koji je bio, dakle, na optužnici Haškog tribunala, a čovjek je već u to vrijeme podizanja optužnice, odnosno od ranije, već bio preminuo i pokopan nekih svega 50 km od Haga, a onda skupina od gospode Pere Skopljaka, Ivice Šantića, onda još Marinka Katave koja je u to vrijeme otišla u Haag i kasnije naravno ljudi su oslobođeni jer nikakva krivica na njima nije nađena. Poslije toga gospodin Dragan Papić također oslobođen, pa onda imate trojicu Kupreškića, je li, koji su također oslobođeni. Vidite, to je bilo jako, jako teško izdržati ovdje u Bosni i Hercegovini jer su mediji tako pisali da se uistinu radi, kao da se uistinu radilo o ratnim zločincima. Međutim, svi ti ljudi su neopravdano optuženi, neopravdano stavljeni na Hašku optužnicu i boravili neko godinu i pol ili više dana u Hagu i na kraju se ispostavilo da se uistinu radi o nevinim ljudima. S druge strane imate ovakve pojave i pojavne spoznaje o kojima vi govorite. Dakle, jako, jako je teško to komentirati i zanadati se da ipak se takve stvari u budućnosti neće događati, ali mislim da bi u svemu tome i čitava javnost, ne samo javnost Bosne i Hercegovine, nego i čitava, dakle, evropska i javnost izvan Europe trebala na određen način uključivati u sve ovo i davati svoj sud o svemu ovome.
A gospodine Čolak, imate li još nešto poručiti našim slušateljima u Chicagu?
Pa evo, ja vrlo kratko želim prije svega izraziti svoje zadovoljstvo što sam bio u prilici kazati nekoliko riječi o ovim vrlo, vrlo važnim temama, o vrlo aktualnim stvarima koje se ovdje dešavaju. Ja ovih dana u razgovoru sa predstavnicima međunarodne zajednice sam vrlo često ističem da mi želimo uistinu, dakle, jednu stabilnu, modernu, demokratsku državu, ali državu u kojoj uistinu hoćemo biti ravnopravan narod. Da konačno pristupimo izgradnji države po uzoru na Švicarsku, Belgiju ili neku drugu zapadnoevropsku višenacionalnu državu, državu koja, dakle, ima svoja pozitivna iskustva, državu u kojoj će, dakle, svi narodi biti jednakopravni i ravnopravni i svi građani na jednak način tretirani pred zakonom. Kad bi se čitava javnost, pa dakle evo i javnost cijenjenih slušatelja, na bilo koji način uključila u tom smislu, da nam se jednostavno pomogne da i mi ovdje pokušamo u jednom što je moguće kraćem vremenu, dakle, napraviti u ustavno-pravnom smislu ono što nam je, evo, u ovom, dakle, u pogledu, dakle, ovih nastojanja, kad bismo to mogli napraviti, onda smo uvjereni, odnosno ja i moja stranka i čelništvo moje stranke je uvjereno da bismo mnogo prije ostvarili ove druge gospodarske i socijalne pretpostavke kako ne bismo bili u poziciji iseljavati se. Jer znate, mnogo ljudi s ovih prostora, s prostora Bosne, s prostora Hercegovine i dan danas se iseljava. A zašto se iseljavaju? Jednostavno ljudi ne vide perspektivu ovakvoj državi. Dakle, evo, u tom smislu je moja i poruka i moje nastojanje da se na svakom mjestu i u svakoj mogućoj prilici pokuša ukazati na ove nelogičnosti, na ove nepravde koje jesu uistinu u Bosni i Hercegovini prisutne i posebno nepravde koje su učinjene prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kako bismo evo sa nekakvom većom vjerom i većom nadom gledali u vlastitu budućnost i budućnost naše djece. Evo, to bi bila moja poruka uz jedan iskreni pozdrav svim slušateljima vašeg radija.
Zahvaljujem se na učešću našoj emisiji i nadamo se da ćemo vas imati priliku ponovo ugostiti u našem programu.
Svakako, hvala vama.
Hvala lijepa.